Hei ja tervetuloa seuraamaan Kaaro-podcastia. Tämän podcastin tarkoitus on kehittää arviointia koko Suomessa. Tervetuloa mukaan!
Mun nimi on Marja Tam Kaaro-verkostosta ja tässä podcast-jaksossa keskustellaan varhaiskasvatuksen arjesta ja sen arvioinnista ja kehittämisestä Jyrki Reunamon kanssa. Jyrki on yliopiston lehtori Helsingin yliopiston kasvatustieteellisestä tiedekunnasta ja erikoistunut arviointiin varhaiskasvatuksessa.
Kiitos, että sain tulla tänne paikalle.
Tervetuloa. Aloitetaan ihan siitä, että mikä merkitys arvioinnilla on varhaiskasvatuksessa ja varhaiskasvatuksen kehittämisessä tänä päivänä?
Kyllä melko laajan kysymyksen esitit, mutta jos lyhyesti sanoisi, sillä on monenlainen merkitys. Mutta ehkä tärkein on se, että arviointia tehdään sen takia, että päästään käsille, mitä todella tapahtuu, jotta arviointia voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen. Mutta toki täytyy ajatella, että onhan se monenlaatuista. Että täytyy ajatella, että katsotaan, että mitä siellä oppimisympäristössä tapahtuu. Toisaalta täytyy ajatella, mitä lapset tekee. Sitten täytyy miettiä vähän sitä, että miten se toiminta suhteutuu vaikka laadun indikaattoreihin. Tai sitten täytyy miettiä sitä, että minkälaisia kehitysprosesseja siinä on syntymässä.
Eli arviointi on varhaiskasvatuksen osalta monitasoinen asia ja sitä tapahtuu monella eri tavalla.
Ja se on ollut ilahduttavaa huomata, sen tietoisuus sen arvioinnin merkityksestä on koko ajan kasvava ja siihen on koko ajan parempia keinoja. Henkilöstö on siihen todella kiinnostunutta kunnissa ja valtakunnassa, niin on selvästi aiheeseen liittyviä intressejä. Karvi työskentelee asian parissa tällä hetkellä. Tämä on hyvin keskeinen aihe tällä hetkellä.
Miten sä näet suhtautumisen arviointiin varhaiskasvatuksessa? Nähdäänkö se ylimääräisenä asiana tai semmoisena, joka vie työaikaa, vai nähdäänkö se jo semmoisena asiana, että se aidosti tuo sitä tukea siihen kehittämiseen ja arkeen ja nähtäisi se niin kuin positiivisena, vai millaisia ajatuksia oot havainnut?
Mun mielestä se integroituu yhä paremmin. Eli mun mielestä on ollut todella hienoa katsoa, että esimerkiksi varhaiskasvatuksen henkilöstö, he kokevat, että heidän työnsä keskeinen sisältö, minä olen varhaiskasvatuksen kehittäjä. En mä ole esimerkiksi opettaja tai hoitaja, vaan mä olen ihminen, joka kehitän toimintaa sen pohjalta, että mikä on ja toivottavasti tutkimusperustaisesti, arviointiperustaisesti, että jonkun pohjalta, sen pohjalta, että mikä on tarve, mitä pitää tehdä.
Ja voidaan nostaa yhteiseen keskusteluun niitä kohtia, mitä havaitaan, että mistä on sitä kehittämisen tarvetta tai tilaa sille kehittämiselle.
Näin, se on koko ajan, eli ei olla enää niin siinä, että jaha, asiat on näin, ja kun me tehdään näin, niin sitten on kaikki kunnossa, vaan me luodaan niitä kriteerejä, me luodaan niitä laadun indikaattoreita siinä toiminnan kuluessa, jolloin arvioinnissa tulee sen toiminnan sisältö, se kehittäminen on se, että me ei niin kuin olla menossa pisteestä A vaan pisteeseen B pelkästään, vaan me ollaan luomassa uutta varhaiskasvatuskulttuuria yhdessä lasten ja vanhempien ja henkilöstön kanssa.
Jos mietitään sitä uutta kulttuuria, niin vaatiiko se sun mielestä epämääräisyyden tai sen virheiden sietokykyä tai sitä, että asiat on joskus kesken ja että niitä tarvii kehittää? Että kuinka paljon olet törmännyt siihen, että osataan ottaa ikään kuin sellaiset kehittämiskohteetkin avoimesti keskusteluun ja nostaa ikään kuin ne asiat pöydälle silloin, kun niissä olisi kehittämiskohdetta, vai onko siellä sellaista ikään kuin arkuutta tunnustaa, että tässä meillä onkin heikkous tai tässä ei ole resursseja, vai onko se keskustelu hyvinkin kehittämismyönteistä tänä päivänä?
Siis sanoisin, Suomi on harvinaisen kehittämismyönteinen. Ja esimerkiksi kun me kehittävässä palautteessa käydään henkilöstön kanssa läpi niitä asioita, mitä pitää kehittää, niin ihmiset suhtautuu siihen todella jopa sillä tavoin, että me haluamme kehittyä ja me tarvitsemme semmoista palautetta, joka vie asioita eteenpäin. Kun sitä katsotaan kansainvälisesti, hyvin usein arviointi on semmoista, että opettaja pelkää, että apua, kummonen arviointi sieltä tulee, millainen mä joudun, tuleeko sieltä nyt joku sanomaan, että mä olen tehnyt opettajahommani huonosti. Kiillotetaan sitä kuvaa. Tämmöinen melkein puuttuu suomalaisista varhaiskasvatuksista.
Joo, se on varmasti yksi niitä suomalaisen varhaiskasvatuksen erityispiirteitä kansainvälisessä.
Aivan. Ja siis siinä näkyy varmaan se pitkä historia. Eli ei ole ollut semmoista eksaktia kriteeriä, että tämä on ollut tämän mukaisesti, tämä, että sä olet hyvä varhaiskasvatuksen opettaja, jos sä teet näin. Vaan meillä on todella pitkä traditio siihen, että henkilöstö itse kehittelee sitä, mikä on tärkeää. Suomalaisen varhaiskasvatuksen henkilöstö, heillä on itsetunto kohdallaan. He luottaa siihen, että oma työ on hyvää, mutta sen seurauksena ei ole se, että he olisivat omahyväisiä, vaan päinvastoin heille on voimavaroja, että hyvä, mä olen avoin palautteeseen ja valmis kehittymään lisää.
Joo. Ja nyt jos lähdetään pohtimaan sitä kehittämistä tarkemmin, niin usein voi tulla sellainen mielikuva, että varhaiskasvatuksessa kehittäminen keskittyisi vaan opetustuokioihin, mutta sä oot tehnyt tutkimusta paljon kokonaisvaltaisesta varhaiskasvatuksen ikään kuin päivän kulusta ja sen koko päivän arvioinnista, niin miten sä avaisit tätä kokonaisvaltaista arkea ja päivää ja sen arviointia?
Siis sehän on, juuri eilen oli hieno asia, tämmöinen kuin esimerkiksi lapsen lepo. Pienet lapset viettää toista päivää, jos on päivävarhaiskasvatus, niin he viettää toista tuntia lepotilanteessa. Ja se lepotilanne on tärkeä sen lapsen kasvulle, kehitykselle, siinä miten hän jaksaa aamupäivällä, iltapäivällä, koko hänen vuorokautensa. Se on todella tärkeä ja sitäkin pitää arvioida. Pitää arvioida ulkoilua. Eli esimerkiksi on niin, että kun varhaiskasvatuksessa on esimerkiksi suunnitteluaikaa, niin traditio on, että suunnitellaan just näitä, niin kuin sanoit, ohjaustuokioita. Mutta sillä samalla vaivalla, kun voitaisiin suunnitella ohjaustuokio, niin me voitaisiin suunnitella ulkoilutilanteita, jossa voitaisiin semmoisia kestäviä rakenteita muuttaa, jolloin hyvin pienellä suunnittelumäärällä saataisiin isoja muutoksia ulkoilun sisällöissä, tai vapaassa leikissä, tai ruokailutilanteessa. Hoitotilanteet on ihan yhtä tärkeitä kuin mitä pienempi lapsi, sen enemmän sen lapsen kehityksen kannalta olennaiset asiat tapahtuu hoitotilanteessa.
Joo. Ja varmasti siellä päivässä on paljon myös niitä siirtymiä. Miten sä sanoisit, että esimerkiksi siirtymää voidaan lähteä konkreettisesti arvioimaan? Mitä arvioitaisiin, kun arvioidaan vaikka lasten siirtymistä tilanteesta toiseen tilanteeseen, niin menee kuitenkin aikaa vaikka sisältä ulos siirtymisessä tai leikistä ruokailuun siirtymisessä tai jostain toisesta tilanteesta toiseen, niin miten tavallaan tätä voidaan arvioida ja miten sitä arviointitietoa voidaan sitten hyödyntää siinä kehittämisessä?
Joo, ja sitähän voidaan arvioida monella tavalla, mutta esimerkiksi me ollaan katsottu sitä niin, että kun meillä observoinnissa se menee pisin päivää, niin me ollaan katsottu, me tiedetään, että lapsilla menee erilaisiin siirtymätilanteisiin keskimäärin yli 50 minuuttia päivässä. He siirtyvät paikasta toiseen, odottavat jonkun toiminnan alkamista. Sitä on ihan yhtä paljon lapsilla siirtymäaikaa, kun menee ohjattuunkin toimintaan. Mutta esimerkiksi siirtymätilanteiden ongelmana on se, että meidän havaintojen mukaan niin lapset on siellä hyvin lyhytjännitteisesti, heillä ei ole kiinnostavaa tekemistä siellä. Siellä tapahtuu esimerkiksi tavallisesti enemmän kiellettyä toimintaa. Se on semmoinen näkymätön ja huomaamaton asia, mutta se, että me siirrytään vaikkapa jostakin lepohuoneesta ruokailuhuoneeseen, niin sehän voi olla valtava seikkailu, joka on täynnä kiinnostavia asioita. Mitä vaikeammaksi me tehdään se siirtyminen haasteellisemmaksi, sitä enemmän lapset siitä nauttii.
Miten se voisi olla haastavampi tai vaikeampi ja sitä kautta nautittavampi?
Kun me siirrytään huoneesta toiseen, niin usein siinä on semmoinen ovijaukko, josta mennään läpi. Mutta tehdään se niin vaikeaksi, että ei lapset pääse siitä ovesta läpi, että tehdään siihen esteitä. Aina kun mennään ovesta, niin täytyy kiivetä ja ponnistella ja ujuttautua ja ratkaista tehtäviä. Sitten tehdään matemaattinen haaste, jotta sä pääset siitä ovesta läpi. Se on... Lapset nauttii enemmänkin melkein siitä, että on heille kiinnostavaa, mielekästä tekemistä kuin se, että on asiat niin helppoja, että jos me saadaan vaikkapa just nämä siirtymätilanteet esimerkiksi lapsille merkityksellisiksi, niin sillä on valtava merkitys se lapsen päivän kokonaisuus.
Varmasti. Entä jos sitten todetaan, että lapsella on vaikka ikään kuin huono päivä tai haasteita tunteiden säätelyssä tai lapsi aina turhautuu siinä siirtymähetkellä, että harmittaa, kun pitää näistä leikeistä luopua tai ei mene oikea sukka oikeaan jalkaan tai oikea kenkä oikeaan jalkaan tai hiha on väärinpäin, tai tulee niitä semmoisia turhauttavia hetkiä, että sitten se siirtymä ei niinku sujukkaan, ja siinä tulee semmoista pahaa mieltä tai sellaisia tuntemuksia, että se ei ole niinku enää ehkä kenellekään kiva. Tiedät ehkä, niinku, että kaikilla voi olla pahoja päiviä, mutta miten tavallaan tällaisia voidaan sit arvioinnilla kohdata, ja mitä näille asioille voidaan tehdä, jos todetaan, että jollain lapsella on vaikka aina siirtymätilanteessa jotain haasteita, niin voidaanko näihin sitten tarttua?
Siis paras tapa tarttua tämmöisiin on se, että annetaan lapsille mielekästä toimintaa. Ja se ei ole suinkaan esimerkiksi sattuma, että esimerkiksi siirtymätilanteissa usein on paljon vaikkapa kiellettyä toimintaa, häiriöitä, keskeytyvää toimintaa, koska siellä ei ole mitään mielekästä tekemistä. Lapset tarvitsee mielekästä tekemistä, lapset tarvitsee haasteita, lapset tarvitsee sitä. Silloin heidän ei tarvitse ruveta katsoa sitä muualta, eikä ajankulukseen ruveta kokeilemaan, että mitä jäynää mä voin toisille tehdä. Se vaikuttaa sääntöjen rikkomiseen, kiusaamiseen. Lapsi, jolla on mielekästä tekemistä, niin hän harvoin sortuu toisten kiusaamiseen.
Ja siirtymästäkin voi saada mielekästä tekemistä.
Aivan näin. Nimenomaan se, että kun ei aikuinen ajattele sitä niin, että jaha, nyt tämän homman pointti on päästä nyt vaikkapa täältä eteisestä ruokailuhuoneeseen, vaan se on maisema, jossa on paljon kiinnostavaa kasvatuksellista sisältöä. Eli siirtymätilanne on, kun siellä on hankalia tilanteita, niin sehän on hyvä sauma lapsen harjoitella vaikkapa itsesäätelytaitoja siinä, että kun siirtymätilanne on helppo, niin siellä lapsen frustraatio jossakin, että kuka on jonossa ja kuka etuilee ja missä on mun vuoro, niin se tulee sieltä helposti. Mutta jos lapsi joutuu asennoitumaan tai saa asennoitua siten, että ok, tämä ei ole mikään helppo nakki, mä joudun nyt katsomaan, että miten mä selviydyn tästä tilanteesta. Hän oppii omaa toimintaansa säätelemään yhdessä muiden kanssa säätelemään, jolloin hän sai otteen myös siitä omasta maailmastaan, pääsee kiinni siihen, että miten asiat etenee. Lapsella täytyy olla kontakti niihin omiin rajoihinsa, jotta hän pystyy itseään säätelemään.
Eli voidaan todeta, että siellä siirtymässä on niitä paikkoja, mitä voidaan parantaa ja sitten yrittää sitä arkea.
Aivan. Ja se arviointi täytyy koskea myös niitä siirtymätilanteita. Meidän täytyy saada näkyväksi se, että mikä siellä siirtymätilanteessa mättää, koska siellä mättää. Toinen asia, mikä esimerkiksi hankala tilanne on erilaiset hoitotilanteet. Siellä on kans oppimisen taso tahtoo olla matala, oppimisprosessit on lyhytkestoisia ja katkeavia, lapset ei ole kiinnostuneita. Sielläkin on vähän ongelmia tässä näin, että lapset tulee ristiriitoja ja tämmöisiä, jotka paljon johtuu semmoisen mielekkyyden puutteesta ja vahvoista rutiineista.
Eli pitäisikö rutiineita vahvistaa vai heikentää tai rikkoa tai miten se johtuu vahvoista rutiineista? Joo. En ehkä ihan saanut kiinni tästä.
Siis tämä rutiinit on kyllä asia, joka on tosi mielenkiintoinen, koska rutiini sinällään ei ole hyvä eikä paha. Hyvä rutiini on semmoinen, joka on mielekäs, joka tuottaa hyviä asioita, mutta sitten on myös semmoisia rutiineja, jotka on tylsiä, ei vie mitään asiaa eteenpäin. Jos me saadaan päivän rutiinit, yksi asia saadaan päiväksi semmoinen, että me tehdään joku hieno, kiinnostava asia joka päivä, niin sillä on valtavan paljon suurempi merkitys sille päivän kokonaisuudella, kun me saadaan joku yksi hieno tuokio tai oppitunti pidetty. Se on se yksi oppitunti ja sitten se on mennyt. Mutta jos me saadaan yksi rutiini muutettua mielekkäämmäksi, niin se heijastuu koko ryhmään, koko vuoteen, koko päiväkotiin, koska muutkin sen näkee. Jos me saadaan pihalle joku jännä käytäntö aikaiseksi, että saadaan lapset kiinnostumaan vaikka joistakin peleistä tai välineistä, se heijastuu koko päiväkodin ilmapiiriin. Se yksi pieni muutos, pieni rutiinin muutos.
No, miten esimerkiksi ruokailutilannetta voisi muokata, että oletko ollut mukana kehittämässä sellaisia vaikka ruokailutilanteen kehittämistä?
Joo, siis esimerkiksi ruokailutilanne on, se on hyvin jännä tilanne esimerkiksi siinä, että kun joskus käy esimerkiksi niin, että ryhmissä on vaikkapa resurssipulaa ja kaoottisuutta ja hankaluuksia, niin semmoinen yksi todella tärkeä indikaattori sille on se, että silloin ruokailutilanteet esimerkiksi on levottomia ja lasten ruokailutilanteet ei ole sosiaalisesti kehittyviä. Eli esimerkiksi ruokailutilanteeseen panostaminen, että meillä ei ole täältä kiire, me olemme ja nautimme toistemme seurassa, meillä on kiinnostavaa, keskusteltavaa, se heijastuu koko siihen ympäristön kaoottisuuteen. Jos meillä on ruokailussa hyvä olla, niin meillä on siellä ryhmässäkin hyvä olla ja meillä se kaoottisuus häipyy.
Eli voidaan mennään seuraavaksi tuettuun leikkiin ja niihin ohjattuihin tuokioihin. Miten niitä voidaan arvioinnilla kehittää, jos ajatellaan, että millaisiin kohtiin siinä tuetussa leikissä usein tartutaan tai mitä siellä voidaan havaita, että millaisia tekijöitä on havaittu, että voidaan lähteä sitten arvioinnin jälkeen kehittämään.
Esimerkiksi meillä on niin, että kun meillä yksi observoitava alue on tuettu leikki, sitä on itse asiassa meidän kaikista observoitavista tekijöistä kaikkein vähiten, sitä on vain 5% päivästä. Käytännössä se tarkoittaa sitä, se määritelmä on se, että silloin lapsi ja aikuinen yhdessä kehittelee sitä leikkiä eteenpäin. Ja sen pointti on se, että tuettu leikki on semmoista, jota lapsi ja aikuinen tuottaa yhdessä. Ja meidän observointi on osoittanut, että silloin lapsen sitoutuminen toimintaan kaikkein vahvinta, hänen prosessinsa on kaikkein syvin, hänen emotionsa ovat positiivisuudet, esimerkiksi hänen onnellisuutensa on vahvimmillaan, hänen osallistumisensa suhteessa aikuisen on vahvin, ja mielenkiintoista, myös aikuisen osallistuminen on vahvin. He yhdessä rakentavat siihen, mistä seuraa se, että aikuisen ja lapsen mielikuvat sekoittuu. Tulee yhteisesti rakennettu juttu. Mikä lähikehityksen vyöhyke siitä seuraa? Me ollaan nyt yhdessä tehty jotakin, jossa aikuisen ajatukset näkyy, mutta aikuinen näkee myös ne lapsen ajatukset. Aikuinen pääsee kiinni lapsen maailmaan ja lapsi pääseekin, he pääsee yhteiseen maailmaan.
Ja siitä seuraa sitä yhdessä tekemisen henkeä ja sitä ikään kuin iloa sinne arkeen.
Nimenomaan siitä seuraa iloa arkeen, mutta siitä seuraa myös se, että lapsen oppiminen paranee, koska hän pääsee kiinni niihin sisältöihin. Jos aikuinen on tilanteen tasalla, hän voi tuoda siihen leikkiin semmoisia asioita, mitä se lapsi ei yksinään kykene siinä leikissä tuottamaan. Mutta kun aikuinen tuottaa siihen, että oho, ai sä toit siihen tommosen, mutta mitäs jos täältä tuleekin nyt tämmöinen rakentaja, joka yhtäkkiä toi torni kaatuu. Mitä tästä täytyy tehdä, jolloin ollaan uudessa tilanteessa ja yhdessä joudutaan kehittelemään uusia ratkaisuja, jolloin se aikuinen pääsee kehittämään sen lapsen ideoita. Usein tämmöisessä tuottavuusleikissä nähdäänkin se, että kun aikuinen lapsi on tehnyt sen leikin ja lapsi menee vaikka vapaaseen leikkiin, niin nähdään, lapsi koettelee näitä juuri keksimiään aikuisen kanssa kehittelemiä juttuja, niin hän lähtee edelleen kehittelemään niitä muiden lasten kanssa.
Ja silloin tavallaan päästään siihen tietyllä tavalla tavoitteelliseen oppimiseen tai että on niitä sellaisia pieniä tavoitteita, että voidaan ohjata, että nyt opitaan tämä asia. Aikuinen usein tiedostaa, että nyt olisi kiva, jos opittaisi vaikka nämä asiat ja sitten ohjaa vaan sitä leikin kautta tietyllä tavalla kevyesti. Että se ei ole niinkään oppitunti tai opetustuokiokaan välttämättä, vaan sen leikin sisällä voi olla niitä semmoisia pieniä tavoitteita, että nyt jos oivallat vielä tämän, niin sitten päästään eteenpäin.
Ja sen pohjana on usein just se arviointi, eli kun on katsottu, että minkälaisia asioita sen lapselle, mitä hän esimerkiksi tarvitsisi. Että onko sen lapselle esimerkiksi just tarvitsisi harjaannusta itsesäätelytaidoista, onko hänen mielikuvissaan semmoisia, että tarvitsisiko hän ehkä vähän vahvistusta siihen, että hän saisi luovia mielikuvia kehiteltyä tai jääkö lapsi jumittumaan johonkin leikkeihin, tai onko lapsella vaikkapa arkuutta tai vaikeuksia sosiaalisesti viedä leikkejä eteenpäin, niin aikuinen tässä tuetussa leikissä, hänellä on mahdollisuuksia ottaa siihen muita lapsia leikkiin. He voi tehdä sen yhdessä, jolloin lapsesta tulee osa sitä yhteisesti kehiteltyä leikkiä. Hän voi auttaa sitä lasta eteenpäin.
No, kuinka tärkeänä pidät sitä, että lapset oppii sitä vaikka tunteiden säätelyä, ei vaan niiden negatiivisten tunteiden ikään kuin hallintaa, vaan myös sitten sitä iloitsemista niistä asioista. Onko sillä merkitystä?
Siis tämä on ehkä se perusasia. Jos lapsi tai ihminen elämässä jonkun asian tarvitsee, niin se tarvitsee kokemuksen, että mä voin antaa porukalle jotakin. Ja toiseksi se tarvitsee, että se porukka arvostaa sitä, mitä mä teen. Ja tässä se on mahdollista. Hän näkee, että okei, joku kuuntelee mua, joku arvostaa mun panostani. Ja kun mä tämän yhden asian opin, niin se voi heijastua kaikkeen muuhun oppimiseen, jolloin musta voi tulla semmoinen, että mä haluan myös antaa. Mä kykenen vastaanottamaan. Mä olen arvokas yhteisön jäsen. Se yhden asian, kun oppii, se heijastuu kaikkeen.
Eli voidaan kokonaisvaltaisesti muuttaa sitä varhaiskasvatuksen arkea ja sitä lapsen arkea ja sitä
aivan
oppimiskokonaisuutta.
Pohjimmilta, ja nyt kun me puhutaan arvioinnista, niin arviointi on myös sitä, että lapset on hyvä ottaa mukaan siihen arviointiin. Silloin lapsi on sen yhteisönsä täysivaltainen jäsen. Jos lapsi saa olla määrittämässä sitä, että mikä on meille tärkeää, mitä mä tarvitsen, mitä mä haluan, mitä me haluamme, niin hän pääsee kiinni siihen meille tärkeiden asioiden tekemiseen. Ei arviointi voi olla jotakin, joka tulee jostakin muualta. Ne henkilöstö ja lapset luo sitä arviointia myös yhdessä. Kun me arvioidaan lasten kanssa, mitä me ollaan eilen tehty, niin nyt me mietitään, että mitä me tehdään huomenna, jolloin lapset ottaa sen arvioinnin osaksi sitä tulevaisuuden luontia myös.
Joo, ja pääsee osaksi sitä.
Aivan.
Niin kuin, ja ottaa ne niin kuin aidosti omiksi tavoitteiksi, että nyt meillä on tavoitteena, minäkin olen tässä.
Joo, niin se on silloin osa lapsen elämää, se on osa sitä kokonaisuutta.
Kyllä. Miten Karvin laatimat nämä laadun indikaattorit, jos puhutaan varhaiskasvatuksen arvioinnista vähän laajemmalla skaalalla, niin miten ne kytkeytyy sitten tähän lapsen arkipäivään tai arjen kehittämiseen?
Toki, eli Karvin indikaattoreissa on pyritty katsomaan varhaiskasvatukseen liittyviä tutkimuksia ja keskustelua, että mitkä on yleisesti ottaen varhaiskasvatuksen laadun semmoisia tunnusmerkkejä, ja pyritty ottamaan semmoiset asiat, mitkä on laadullisesti tärkeitä. Ja se on tällä hetkellä yksi eniten työstettyjä keskusteluimpia asioita, että miten me näitä Karvin indikaattoreita, miten me niitä arvioidaan ja miten me otetaan se meidän arviointi, saadaan todelliseksi kehittämisen välineeksi. Se on yksi puhutuimpia aiheita täällä ja ihan syystä.
Näet sä, että siellä on tehty jo paljon askeleita, että ne on aidosti käytössä, vai voisiko sitä vieläkin kehittää niin kuin niitä indikaattorin käyttöä
siihen asia
arjen on, suuntaan?
Että onhan asia pahasti vaiheessa, eli esimerkiksi toki Karvi ei nyt kauhean tarkasti ole kertonut missä tilanteessa, mutta toki Karvi on kehittämässä näitä arvioinnin välineitä ja niitä ei, jos tämmöisiä välineitä ei ole kuntien käytössä, siellä on tällä hetkellä on kunnilla on kova tarve siihen arviointityökaluihin. Sellaisiin
arviointityökaluihin, joita varhaiskasvatuksen ryhmät voisi itse käyttää.
Niin, tai, ja nimenomaan tai kehittämisen välineenä, niin niistä on kova pula.
No, miten sä näet, jos siellä varhaiskasvatuksen arjessa sen tiimityön, sen kehittämisen eteen, että onko se jotain, mitä siellä varhaiskasvatuksen opettaja tai johtaja tekee, vai tekeekö niitä koko tiimit, vai just lasten kanssa yhdessä, ja miten huoltajat ja kaikki otetaan mukaan tähän, että miten tämä kokonaisuus sitten käytännössä toimii, kun tiedetään, että se arki on tietyllä tavalla kiireistä, tai joku voi sanoa sitä kiireiseksi.
Niin.
Joka päivähän meillä on se sama tuntimäärä, mutta siinä tuntimäärässä on aina ne tietyt tehtävät, niin missä kohtaa sitä tehdään ja millaisilla kokoonpanoilla sitä tehdään, sitä kehittämistä?
Mä näkisin näin, että se arviointi, sille ei voi ottaa niinkään erillistä aikaa, vaan se on integroitava siihen. Eli kun lapset arvioi, niin se on osa toimintaa. Kun henkilöstö arvioi ja vanhempien kanssa arvioidaan, niin se on osa sitä päivittäistä arkea. Se on paras tapa, koska sillä tavalla se integroituu ja näin poispäin. Ja musta sulla oli hyvä lista, eli siinä arvioinnissa on syytä olla henkilöstö, vanhemmat ja lapset vähintäänkin. Toki on ihan hyvä, että siihen saadaan ihan koko kunnan päättäjät ja isovanhemmat ja koko köyri mukaan. Mut toden totta, johtaja on hyvin tärkeässä roolissa siinä. Johtaja luo tämmöisiä rakenteita, johtaja luo arviointikäytäntöjä, johtaja tukee näiden tiimiä. Siis varhaiskasvatus poikkeaa monista muista kasvatusinstituutioista siinä, että se on tiimityötä ennen kaikkea. Ja se on sitä ollut jo pitkään. Ja se on siellä, se elää ja voi hyvin siellä ja kehitetään edelleen.
Miten sä näkisit, jos ajatellaan, katsotaan vähän tulevaisuuteen, niin miten varhaiskasvatuksen arviointia tulisi sun mielestä kehittää siten, että se vastaisi niitä tavoitteita, mitä varhaiskasvatukselle on asetettu? Miten se arviointi voi toimia siellä arjessa semmoisen niin kuin kiinteänä osana sitä arkea, jotta se edistäisi asioita?
Siis sehän on nimenomaan sitä kiinteä osa, eli ja konstit on monet, eli käytetään myös ihan kaiken maailman semmoisia, ihan pikkukikkojakin kannattaa käyttää, eli esimerkiksi kun me lasten kanssa totutaan siihen, että me toteutetaan pedagogista dokumentointia jatkuvasti, käytetään sitä, tehdään vaikka siis videoidaan niitä päivittäisiä toimintoja, sen jälkeen keskustellaan niistä lasten kanssa, keskustellaan niistä vanhempien kanssa, keskustellaan tiimin kanssa, jolloin se voidaan ottaa se videointi siihen välineeksi siihen kehittämiseen. Eli ehkä se keskeisin kysymys on se, että arvioinnin ottaa siihen arviointi on oikeastaan tulevaisuudesta puhumista, ettei se ole vain sitä, että näin tuli tehtyä, vaan arviointi on sitä, että ok, miten tämä niin kuin liittyy siihen, että miten meidän kannattaa jatkossa toimia.
Eli arjessa tarkastellaan sitä, mitä tänään on tehty, ja pohditaan sen pohjalta sitä, mitä huomenna halutaan tehdä.
Joo.
Ehkä toisin tai samoin tai joo, eri tavalla.
Ja tietysti aikuisilla perspektiivi on pidempi. Pienillä lapsilla se menee usein niin, että mitä te teitte ulkona, ja mitä te nyt aiotte iltapäivällä tehdä ulkona, ja kehitellään sitä niin kuin pienisiä lyhyellä tähtäimellä. Mutta toki aikuisten kesken niin perspektiivi on pidempi. Ja tiimeillä ja johtajilla toki se menee vuosien päähän, mutta toki aikuisetkin tarvitsee myös lyhyen perspektiivin arviointi, koska varhaiskasvatuksessa se tässä hetkessä läsnäolo on niin tärkeä. Mutta toki perspektiivejä, ajallisia perspektiivejä on useita.
Joo, tässä ehkä tarkoitinkin just sillä, että tänään kuvaa sitä tätä tilannetta. Joo. Tässä ajassa. Joo. Ja sitten huomenna sitä tulevaa. Mutta joo, keskustelu on tärkeää ja se on varmasti se yksi keskeinen keino siellä varhaiskasvatuksen arjessa, millä voidaan sitä ikään kuin päivittäistä arkista arviointia toteuttaa niiden virallisten arviointien rinnalla ja kehittää sitä.
Juu.
Toimintaa.
Eli mun mielestä semmoinen toimintakulttuurin muutos on ihan selvästi tapahtumassa, että ei henkilökunta enää katso hommaa sillä tavoin, että mitä nyt pitää tehdä, vaan että lähdemme siitä, että miten me kehitämme tätä hommaa niin kuin eteenpäin. Että siinä on aina semmoinen vaihtoehtojen ja uusien perspektiivien aines mukana.
Mitä sä sanoisit, että maailma voi oppia suomalaisesta varhaiskasvatuksen arvioinnista?
Rohkeutta, nöyryyttä. Kyllä Suomessa on hyvin realistinen. Siis se on kyllä puhutteleva. Jos me mennään esimerkiksi meidän observointiin tekemään johonkin toiseen maahan, niin sieltä täytyy aina miettiä, että saadaankohan me nyt luotettaviin tuloksiin, kun opettaja joutuu nyt kaunistelemaan sitä toimintaa ja arvioimaan ja pelkäämään. Ja kun menee observoimaan, niin sitten hänen täytyy näytellä jotakin roolia ja tämmöistä näin. Mutta Suomessa toki aina, kyllä palautteessa aina liittyy sitä, mutta enimmäkseen ihmiset todella haluaa korjaavaa palautetta.
Eli osataan oppia myös niistä asioista, mistä on opittavaa, ja nähdä se, että se ei ole kenenkään ikään kuin vika, jos joku asia on sellaista, että sitä voisi vieläkin parantaa, vaan että nähdään, että asiat on aina jossain tilassa ja aina voidaan ikään kuin parantaa. Että nähdään se kehittäminen sellaisena prosessina, joka aina voidaan viedä asioita seuraavalle tasolle.
Esimerkiksi kun meillä on tehty
eteenpäin.
Viides maas näitä meidän arviointeja, niin kyllä Suomi nousee semmoisena maana esiin, jossa pointti on nimenomaan se, että hienoa, nyt me arvioidaan, jotta me ollaan vielä parempi.
Hyvä. Kiitos Jyrki. Tähän ajatukseen on hyvä päättää tämä podcast. Kiitos.
Kiitos, että sain tulla tänne ja palataan.
Palataan.